galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab arbaca bisha March inay ku beegan tahay soddon sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay safiirka Maraykanka u jooga waddanka Soomaaliya.
Sida aan u aragno waxa weeye, waan cambaaraynaynaa kuwa doonaya in ay wax gumaadaan waxna burburiyaan. Waxay hor istaagayaan dib u soo noolanshaha Soomaaliya, waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan. waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso Soomaaliya oo amni ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiladan kala maqashaan.
nimay qaaxa feera u gashay oo malaxi gaashaysay, gixiduu yaraa mayda qaangucashada inayne wadgu doonsay, saadkana ninkaa guraya weeyaane, aniguna gadiibaan ahay ee guriga haygeyn.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa waxa uu u sheegay dalalka xulufada la ah Maraykanka iyo reer galbeedka inay sugayaan in Ruushka uu fuliyo ballanqaadkiisa ku aadan in la qabuujo weerarada dhinaca cirka ah ee ku aadan magaalooyin ku yaala dalkaasi Ukraine sida Kiev iyo magaalada waqooyiga ku taala ee Chernihiv. waxaanu arki doonaa haddii ay ku dhaqmaan ballanqaadkooda, ayuu Biden u sheegay. ragga ay sida tooska ay u wada xiriireen ee hogaamiyaasha boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga, waxaana uu sheegay inuu u muuqato in la isku raacsan yahay in la arko jawaabaha ay bixinayaan waddanka Ruushka oo ku aadan inay dagaalada joojiyaan. hadalka Biden ee suxufiyiinta kula hadlay aqalka cad ayaa yimid kadib markii milatariga Ruushka uu talaadadii hore sheegay wareegii ugu dambeeyey ee wadahadalada ee ka dhacay dalka Turkiga inay suurgal tahay in inta wadahadaladaas ay socdaan ay joojiyaan duqeymaha halkaasi ay ku hayaan. wasiirka ku-xigeenka gaashaandhigga Ruushka Alexander Fomin ayaa sheegay in talabadaasi lagu guul leeyahay in lagu kordhiyo kalsoonida, isla mar ahaantaasi in wadahadalada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ay noqdaan kuwa miro dhala. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo bishii hore duulan ku qaaday Ukraine inuu sii daayo xog ku saabsan wiil uu dhalay. madaxweynihii Mareykanka waa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo la yiraahdo Hunter Biden. madaxweynihii hore ee Mareykanka oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa marar kale waxa uu dib ugu laabtay eedeymaha soo noqnoqda ee uu marar badan u jeediyey Biden inta lagu guda jiray ololihii doorashada ee looga adkaaday sanadkii 2020-kii. qayb ka mid ah wareysiga uu talaadadii siiyey barnaamijka Just the News ee warbaahinta Real America's Voice, ayuu Trump waxa uu ku sheegay in xaaska duqii magaalada Moscow ay Hunter Biden siisay lacag gaarisa $3.2 million, waxaana uu sheegay in lacagtaas ay tahay lacagaad u fara badan. sidaasina waxa uu tilmaamay in loo sameeyey in markaasi maamulkaasi iyo duqii xaaska duqii hore ee Moscow ay doonayaan inay xigasho ka helaan, xigsasho ay ka helaan aan iraade. madaxweyne Joe Biden oo markaasi ahaa sida la sheegay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, hase yeeshee Trump ayaan soo bandhigin cadeymo ku aadan lacagta la sheegay in Hunter Biden uu soo qaatay. aqalka Kremlinka ee waddankaasi Ruushka ayaa waxa uu maanta sheegay in uu doonayo in lacagaha lagu kala iibsado gaaska ay bixiyaan ay noqdaan mid lagu bixin doono lacagta waddankooda ee Rubliska loo yaqaano, si markaasi Moscow ay uga fogaato dhinacyada dhaqaalaha ee cunuqabateynta lagu soo rogay lacag bixiyaasha iyo kuwa keenayaba. waxaa la filayaa in geedisocodkooda uu noqdo kuwo si deg deg u hirgala, ayuu yiri afhayeen u hadlay Kremlinka oo la yirahdo Dmitri Baskov oo suxufiyiinta la hadlay. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkii hore sheegay in Moscow ay hadda aqbali doonto oo keliya lacagta waddankiisa si ay u bixiso gaaska dabiiciga ah ee la geeyo dalalka ay saaxiibada yihiin oo ay ku jiraan kuwa jooga midooda Yurub. Khamiista, dowladda Ruushku, bangigeeda dhexe iyo shirkadda tamarta ee Gazprom waxaa la filayaa in Putin ay u soo bandhigaan nidaam u ogolaanaya bixinta gaaska oo ay ku bedelanayaan lacagta waddankooda. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. nagu dagalno qodobada kale idaacadda galabta aan idinku hayo. wararka ka imaanaya magaalada waloweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in weerar lagu qaaday guri guddoomiye ku-xigeenka amniga ee magaaladaasi cabdulaahi gududow. qabjoogayaal ayaa sheegay in guddoomiye ku-xigeenka uu soo gaaray dhaawac, halka wiilkiisana uu ku dhintay weerarkaasi qaraxa. mas-uuliyadda qaraxaasi waxaa sheegtay ururka al-shabaab, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
qaraxa ayaa habeennimadii xalay wuxuu ka dhacay degmada Wanlaweyn ee gobolka shabeellada hoose. guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Wanlaweyn, cabdulaahi gaduudow, ayaa dhaawac fudud uu ka soo gaaray qaraxa, waxaana uu ka dhacay gurigiisa, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan degmada Wanlaweyn ee gobolka shabeellada hoose. guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Wanlaweyn, cabdulaahi gaduudow, oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray, ayaa ii xaqiijiyey in wiil uu dhalay isaga uu ku geeriyooday qaraxa. sidoo kale qaraxa waxaa ku dhaawacmay mid ka mid a ilaalada guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Wanlaweyn. ciidamada amniga degmada Wanlaweyn ayaa wada baaritaanno ku aadan cidda ka dambaysa qaraxa ka dhacay guriga guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Wanlaweyn. mana jirta ilaa ay hadda cid loo soo qabtay. xaaladda degmada Wanlaweyn ayaa lagu soo warramayaa inay haatan deggan tahay. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andrew ayaa cambaareeyey weeraradii toddobaadkii hore ay kooxda al-shabaab ka geysteen magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne, kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 50 qof oo markaasi rayd ahaa iyo xubno kale oo xildhibaano ay ku jireen. safiirka oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in ujeeddada weeraradan ay tahay in Soomaaliya ay ka hor istaagaan dib u soo kabsashada. waraysigan oo dheero ayaa safiirku waxa uu sidoo kale kaga hadlay la dagaalanka al-shabaab, arrimaha doorashada, iyo mowqifka Mareykanka ee midnimada Soomaaliya. waraysigan oo qaaday Falastiin Axmed Imaan ayaa waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Muqdisho iyo Beledweyne waxaa toddobaadkii hore ka dhacay laba weerar oo dad badan ay ku dhinteen. sideed u aragtaa weeraradan?
Our reaction is that we condemn those who seek to murder and destroy.
sida aan u aragno waxa weeye, waan cambaaraynaynaa kuwa doonaya in ay wax gumaadaan waxna burburiyaan. waxay hor istaagayaan dib u soo noolanshaha Soomaaliya, waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan. waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso Soomaaliya oo amni ah, barwaaqo ah, nabadna ah. waana taas tan iskaashiga aan la leenahay mas-uuliyiinta Soomaalida, dadka Soomaaliyeed, iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed uu ku wajahan yahay. waa danta dadka Mareykanka ah inay arkaan Soomaaliya oo guulaysata. dhab ahaanna waxaan doonaynaa in aan aragno gobolka oo guulaysta iyo Geeska Afrika oo guulaysta. taasna lama hanan karo iyadoo aan si buuxda dib loogu soo noolayn Soomaaliya oo barwaaqo ah, dimuqraadi ah, nabadna ah. ficilladan gacan ku dhiiglinimada ah ee baaxaddaas lehna waxay hor istaagayaan in la hanto dib u soo noolanshahaas buuxa.
weerarka
garoonka yay al-shabaab bal tilmaamaysanayeen.
You would have to ask them. I know that there were individuals murdered in the near the Marina Gate. And later in the day there were mortars fired.
waa inaad iyaga weydiisaa. waxaan ogahay in dad lagu dilay meel u dhow Marina Gate. goor dambana waxaa la soo tuuray hoobiyaal, kuwaasi oo ku soo dhowaaday safaaraddeenna, sidoo kalena ku soo dhowaaday dhismaha Qaramada Midoobay. waxay ku dhacday qaybta Qaramada Midoobay, waxayna ku dhacday qaybta caalamiga ah. qaar waxay ku dhaceen badda. waxay ila tahay inay meelahaasi bartilmaameedsanayeen. laakiin markii hore wax ay dilayeen qofkii ay soo gaaraan Mariina agteeda. Sida badan dadka ma kala soocaan, waa dabeecadooda, waa gacan ku dhiiglayaal.
So I would imagine that those were their targets, but initially they were just killing whoever they could near the Mariina gate. They often just kill indiscriminately. That is what they do. They are murderers.
Waxaa la wariyay in madaxweynaha Mareykanka ay saraakiisha Pentagon-ku kula taliyeen inuu ciidamada Mareykanka ku celiyo Soomaaliya. Ma la yaqaan goorta ciidankaasi la celinayo? Baahi xilligan ahse ma jirtaa?
Any decision that the president may make will also involve the coordination with Somali authorities. So any additional military cooperation that we wish to offer.
Wixii go'aan ah ee uu madaxweynuhu qaato waxaa sidoo kale qayb ka mid ah noqonaya in lagala tashado mas'uuliyiinta Soomaalida. Wixii iskaashi military ee dheeraad ah ee aan doonayno inaan u fidinno dadka Soomaaliyeed si ay isku difaacaan waxay u baahanaysaa in iskaashi iyo ansixin laga helo mas'uuliyiinta Soomaalida. Go'aankaas ilaa hadda lama qaadan. Markii waqtigaasi uu yimaado, waxaan annaga dhinacayaga soo jeedin doonaa in ay mas'uuliyiinta Soomaalidu go'aan ka qaataan in loo baahan yahay. Halkaas ayaan uga baxayaa.
It would be an offer on our part that the Somali authorities would decide if there was a need for it, and we would leave it at that.
Sidee ayuu Mareykanku dawladda Soomaaliya uga caawinayaa la dagaalanka Al-Shabaab?
Well, we are involved in several different ways. One is through training the American people through the Department of State and through the Department of Defense. Have very experienced and highly capable
waxaan uga qayb qaadanaynaa dhowr siyaabood. Tan koowaad waa tababarka ay bixinayaan Mareykanka oo soo marinaya wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan gaashaandhigga oo ay u shaqeeyaan qandaraaslayaal tababarayaal ah oo xirfadoodu iyo khibraddoodu aad u sarreyso. Sidoo kale in tababar toos ah ay bixiyaan xubno ka tirsan ciidankeenna si qaybta danab ee ciidamada Soomaaliya ay awood ugu helaan ka hortagga sida ay hadda muujiyeen kuwa doonaya inay dhibaato gaarsiiyaan dadka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan iskaashi la sameynaa ciidamada kale ee Soomaaliya, booliiska Soomaaliya, garsoorka, xeer ilaalinta. Sidaasi darteed kuma koobna dadaal militari oo keliya. Waxaan eegaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ee la xoojin karo si loo hirgeliyo ilaalin iyo cadaalad intan ka sii xoogan oo ay helaan dadka Soomaaliyeed heer federaal iyo heer gobol.
Working with the judiciary, prosecutors. So it's not purely a military effort. We are looking at all of the aspects of Somali government, Somali authorities that can be reinforced to bring greater protection and greater justice to the Somali people at both the federal and state levels.
Dhinaca doorashada haddaan u leexano, waxaa ilaa haatan la doortay ilaa 90% oo la dhammaystiray. Maxay kula tahay inay noqoto tallaabada xigta?
Well, we know that the FEIT, the Federal Election Implementation, they announced that the swearing in of the newly elected members of the House.
Waxaan ognahay in guddiga doorashada heer federaal ay ku dhawaaqeen xilliga la dhaarinayo xildhibaanada cusub ee la doortay ee aqalka hoose iyo aqalka sare ay bilaabanayso 14 April. Taasina kama dhigna in dhammaan kuraasta la dhammaystiri doono xilligaasi, inkastoo aan rajaynayo inay taasi dhacdo. Laakiin kursi walba oo xilligaasi bilowga dhaarinta kadib la doorto, geeddi-socodku wuu sii socon karaa sidee dhacday 2016-kii, markaasi oo xildhibaanadii cusbaa markii hore la dhaariyey kuwa kooban ee harsanaa dhaarinta kadib la doortay. Waxay ila tahay in waxa ay ka fikirayaan guddiga mas-uulka ah ee heer federaal ee maaraynta doorashada inay tahay inaysan sii sugin, ee ay tahay in kuwa la doortay la dhaariyo si ay u diyaariyaan hawsha hortaala.
Somalia to manage the electoral process is that they should not wait any longer, and those who have already been elected should get sworn in and so they can start preparing to do their duty.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu joogay Washington 2 toddobaad ee la soo dhaafay waxa uu la kulmay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee afrika molly fee oo u sheegtay in siyaasadda maraykanku ay tahay siyaasadda soomaaliya oo hal ah single somalia policy. Ma qeexi kartaa siyaasaddan?
Yes, I'll share with you that I was born in 1961 and that policy was born in 1960. So that policy is older than I am, and I am not young. So what is it? It is that we, the United States, recognize ever since the creation of independent Somalia,
waxaan kula wadaagayaa in aan dhashay 1916-kii, siyaasaddaasina waxay dhalatay 1916-kii. Siyaasaddaasi way iga da'weyn tahay, aniguna ma ahi qof da'ya. Waxa weeye in dowladda Maraykanku aqoonsatay tan iyo markii la abuuray Soomaaliya madaxa bannaan, dal keliya oo Soomaaliya ah oo leh xuduudihiisa taariikhiga ah. Waxay ila tahay inay fududdahay. Waxaan ixtiraam weyn u haynaa waxa mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliland ay heleen haddii ay tahay horumarka dhaqaalaha, maamulka dimuqraadiga ah, amniga. Waxaana ku baaqaynaa in mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta Muqdisho ay heli doonaan qaab ay ku xalliyaan maqaamka Soomaaliland si u wada adeegaysa dhammaan dadka Soomaaliya. Waa arrin go'aankeedu uu u yaallo dhammaan dadka Soomaaliya. Waa taas siyaasadayadu.
It is a matter to be determined by all of the people of Somalia. And that's what our policy is.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andrew oo u warramayey wariyaha v o a Falastiin Axmed Iimaan, waxaana waraysigaasi inoo soo koobayey wariyaasheenna Xuseen Bare Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Dhegeystayaal, waraysigan oo dhammaystiran waxaad kaga boqon karaysaan bogga v o a somali.com. maxkamad ku taala dalka Itoobiya ayaa ogolaatay in qaab dammaanad ahaan lagu sii daayo suxufi loo xiray eedeymo la xiriira inuu fulinayay ujeedooyinka dad ay dowladdu ku tilmaamtay argagixiso. Wakaaladda wararka Associated Press oo uu suxufigaasi u shaqaynayay ayaa dalbatay in la laalo eedeymaha loo soo jeeday. Amiir Amaan Kiaro ayaa la tilmaamay in uu shaqadiisa caadiga u gudanayay, sida ay Associated Press tilmaantay. Warbixintaasi ay qortay a p waxaa inala socotiinayaa wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
maxkamad ku taalla Itoobiya ayaa amar ku bixisay in Amiir Amaan Kiaro oo ah suxufi Itoobiyaana lagu sii daayo damiin kadib markii uu xabsiga muddo 4 bilood ugu jiray eedla-aan. Xaakima ku sugan magaalada caasimada ee Addis Ababa ayaa salaasada maanta damaanad siiyey Amiir Amaan Kiaro xilli dacwad oogayaashu ay go'aaminayaan in eeda lagu soo oogayo. In kale, Kiaro ayaa ku nagaaday xabsiga iyadoo markii uu damaanadda helay ee dacwood oogayaashu ay ka daba tageen ka hor intii aanan la soo daynin. Kiaro oo 30 jir ahna wariye muuqaalka ah oo u shaqaynaya wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa bishii Februari 28-keedii magaalada Addis Ababa loogu xidhay awoodda xaaladda degdega ahayd ee la xidhiidhay dagaalkii dalkaas. Waxaana Kiaro lagu eedeeyey inuu u shaqaynayay dadka ka mas-uulka waxay dowladdu ku asaystay koox argagixisa markii uu wareystay mas-uuliyiintooda, sida laga soo xigtay warar laga helay warbaahinta dowladda iyagoo soo xiganaya booliiska federaalka. Thomas Ingida oo ah wariye maxalli ah ayaa isna isla waqtigaasi la xidhay, isla markaana waajahaya eeda kuwa lamid ah. Haddii wariyayaashan lagu helo dembiga ah inay jibiyeen sharciga Itoobiya ka hortagga argagixisada amaba xeerkii xaaladda degdega ahayd, ayaa waxay waajihi karaan inta u dhaxaysa 7 ilaa 15 sano xabsiya. waxaana sidaasi warbaahinta dowladda u sheegay baaraha booliiska federaalka Tesfaye Olani. walow la siiyey damaanada kadib muddo 4 bilood oo ay booliisku baarayeen islamarkaana uu xabsiga ku jiray, weli waa lama filaan in dacwood oogayaashu ay sii wadi doonaan inay riixaan eedaha ka dhankaa Kiaro. xaaladii degdega ahayd ayaa la qaaday bishii Februari xilli dowladdu ay xustay beddelidda xaaladii khilaafka dhimashada lahaa ee u dhexeeyay ciidamada Itoobiya iyo weliba kuwa waqooyiga ee gobolka Tigray. Julia Pace, tifatiraha guud ee a p, ayaa iyada oo ka jawaabaysa amarka damaanadda tidhi, waannu ku faraxsannahay in wariya Amiir Amaan Kiaro la siiyey damaanad, aadna waannu u danaynaynaa in laga sii daayo xabsiga kadib markii uu ku xidhnaa Itoobiya in ka badan 120 maalmood. hadalkeeda waa sii waday oo waxay tidhi, si kastoo ay ahaataba baaritaanka ka dhanka ah weli wuu socdaa iyadoo aan wax eedaa la gudbin waxaana intaasi sii raaciso ay tidhi amiir waa wariye madax bannaan oo loo beegsaday sababto ah shaqadiisa waxaanu ku boorinaynaa maamulka Itoobiya inay joojiyaan baaritaankooda
warbixintii wakaaladda wararka Associated Press ee qortay waxay nala socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac markana jabuuti dhallinyarada beeraleyda ahi ee dalka jabuuti oo muddo dhib ka haystay wax soo saarka aan miro dhalin maadaama marka la iibgeeyo qudaarta qaarkood aan la iibsanin ay halowdo dabadeedna la daadiyo ayaa hadda rajo ka qaba inay helaan warshad samaysa qudaartaasi islamar ahaantaasina oo rogta mid qasacadaysan oo muddana la isticmaali karayo kadib markay sida ay yiraahdeen ay dowladda dalkaasi ballanqaad ka heleen maxamed cumar cali oo ka mid ah dadka dhallinyaradaasi ayaa la kulmay wariyaha v o a sagaal siciid farax arrimahan mashruuca ayuuna uga waramay
annagu haddaan nahay dhallinyartii casaamo waxaan isleenahay inaan bedilno awal iminka khudradda waa la soo baxdaa waa la soo guraa waa la iibiyaa iyadoo v o a iminkan waxaan ku jirnaa inaan formation aan helno oo dowladdeena ka helno oo nagu ballan qaaday oo bartiik hadday tahay iyo haddii siituun tahay aan radiqnoon ina ka dhigno daqiishino si warshadoo kale aan u sameyno waayo aabayaasheen waxay na tuseen inay waxaan bixi karo la iibin karo laakiin annaga waxaa inaan wax kasii bedilno oo nidhaahno si warshadoo kaleeta tamaadka o kale iminka qasacadda laga sameeyo oo gobolkana lagu iibiyo waxyaalahaba imika ku tala jirnaa oo noo soo socda avenir aan isleenahay warshadin sameeya khudradoo dhan warshadin ku sameeya
marka barnaamijkan horta waa barnaamij aad u fiican dadkeena inta badan ma sameeyaan waxa dabadaha laga keenay warshadsan bay cunaan ilaa goormaad isleedihiin weydiisay inay ku hirgeli karaysaa inaad heshaan mashruucyadaas oo kale dowladdu ballanqaadkeedu ma mid adag buu ahaa maxay istiraahdeen
may wallaahi way noo fududiyeen iminku aan noo ballan qaaday inaan dhallinyar aan helada mise annagu aan dhexdeeda isku tegno oo iska urna lacag saan u tegno u dhoofno meelaha lagu aqoonta leh saan ugu soo barano u warshadeyno khudradeena marka
marka maxay u baahan tahay markii la yidhahdo hadda xabxabkaoo kale ha la warshadeeyo intii la ridqo kartoomaha lagu xiro sanada ha joogo maxay u baahan tahay marka
wax walba wuxuu u baahan yahay inaa formation la qaato iyo qalab aqoontii heshid aqoontii markaa heshid haddana warshadiin baa jirta waxaan gacanta laguma samayn karo warshadiintii inaan helno qalabkii oo dhan noo keeno markaa waan bedeli karnaa wixii oo waan ka dhigi karnaa inaan waraqada ku xidhno sidii dee liintii la laaqanayay bartii xabxabkii la laaqanayay wixii sidii oo kale ka dhigno saashiya ku xidhno ayaan samayn doonaa insha allah
gormaydi ku dhalatay fikirkan ah in la warshadeeyo waxa ka soo baxa beeraha si ay u khasaarin maadaama waxaa tiri aabayaal ba arkeen iyo dadkii naga horreeyo ay ka khasaarayso wax dee markaa la cunay noqonaysaa marka idinka gormaydi ku dhalatay in qaabkan aad dalbataan ama dowladda weydiisataan in ladinka caawiyo warshadeynta
ma dheerin 2020 ahayd ilaa iminkana waan ku jirnaa insha allah mar dhowna 5 sano soo socota iminka waxaan jecel nahay inaan gaadhno hadafkeygii haddii aan nahay dhallinyarta degmada casamo
marka dhallinyarada casaamo dhan baa ku dhan ama gobolka calisabeexee beeraleyda baa ka wada midaysan fikirkana in warshad la helo wax lagu warshadeeyo
may dhallinyarta casaamo ayaa iminka fikirka dhalisay laakiin dhallinyarta casaamo markaa dhalisay haddii ay dee waayo casaamo meesha qurate calisabeex beeraha
exactly casaamo waa saldhiga beeraha calisabeex
oka sidaa daraaddeed baan doonaynaa inaan annaga dhexdiinanaan laga helo warshado hadday tahay bartiik hadday tahay si dhallinyarteenu dib ugu shaqo tagaan oon halkaa lagu shaqeeyo laga dhaliyo warshadiin badan oo qudrada la warshadeeyo
imisaa tii dhallinyarada casaamee beeraha ka shaqeysa urur ahaan ama tir ahaan marka la yidhaahdo imisaa gaarisiin
tir ahaan markaan qiyaasno dhallinyarta ikastoon soo wala koobin dhallinyartii iskoolada dhigatay wala qalinjibisay tagtay ayaa lagu qiyaasi karaa sodomeeyo beeraha iminka dib u walaa samaysatay iyagoo diblomana hayso aqoon leh marka edays orandii waxaan abaaba kusoo shaqeynaysa oranay dib u jiri u bilow dadaalkiinii oo ka simir dhali beerihii ayaaba sodomeeyo ku dhow laakiin way badan yihiin dhallinyarta iyagu dee toos unuu bilaabay beeraha
laakiin dhallinyaradoo kale wax bartay oo dib ugu noqday intaa sodomeeye marka 30 qof hadday fikir isku daraan wax badan baa ka dhalanaya
wax badan baa ka dhalanaya xoog wax badan baa ka dhalanaya inkastay berisenda dhallinyarta ganacsatada ee calisabiix fidiye iyo ladubeed ay kala dadaashay dhallinyarta casaamana ka mid ah ina kala dadaashay fikradahan o dhan ay hormood u tahay iyadna waa salaamaya inkastoon salaamayo beresidaanka beeraha berisaankii hore beeraha aabihii beeraha daahir usii awlada qashbash ee beeraha dhanba tusay degmada casaamo in geed bixi karo waxna laga cuni karo degmada baray
qashbash imisa dabaal u haysan ma dabaal dhiniraatiin maanta fikirka isku shaqaysanaysa
hee xog xog abaal weyn ba loo hayaa abaal weyn ba loo hayaa waastaarta dhan ee casaamo lagu yaqaano waastaarta dhan ee casaamo lagu soo dhaweeyo aad baa looga shafraa marka casaamo
hadda maanta uu sii weynaanayaa isagu waqtigiisa uu sii socdaa marka aqoon waa kala hartay in ku filan
aqoon waa kala hartay aad iyo aad waana dhalinyarta de noqotay ee wax qortay ee isaga wax ka qorta ee doonaysa in wixii uu isagu sameeyo ha doonaysana wixii uu nabaray in si xoojino waxaas ama nagu celiya waxaas soo ayaana si xoojino nagu celiyana waa
adu markii insha Allah ay hor ay fikradan warshadintu ay dhalato ee qalbka waxa doonaysana heshaan waxa asleed adu warshadeey maxaa kamid maxaa doonaysana adu beerta si gaar u gooniya adu warshadeeyso
waxaan jecelnahay waxaan jecelnahay horta wax beer qura ka soo baxayna warshadeena ma jecli waxaan jecelnahay in casaamo la iskuula tago oo deedal yar tahay haday dad waaweyn ba tahayba abayaal iyo hooyo tahayba tamaadka oo dhan isun wala xidno si aan u qasacadeyno oo tamaadka dad lagu diray looga dhigo loo warshadeeyo haday siituun tahay si saashiyadii leenti la laaqi looga sameyn lahay buudar looga dhigi lahaa in siituunka oo dhan meel qura laga qaato markaas anagu hadaan dhalinyarta casaamanahay waxaan leenahay inaan gaarno C2ka casaamo dhan beerteeda qura maahay beeraha oo dhan inaan isu xidhano oo waxayga anaga soo baxay si warshadeyno waddankayga soo galno dib u iibino
maxamed cumar cali oo ka mid a beeraleyda dalka jabuuti wuxuu u warramayey sagaal siciid faarax dhegeystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse aynu ku yara nasanno heestani
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale gurdu waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyo ay ka midka yihiin barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo dooda gaaban hase yeeshee intaasoo idil waxaa ka horeynaya wararkii ugu dambeeyey caalamka ee aan idin dulmaro dhegaystayaal aqalka kremlinka ee looga arrimiyo waddanka ruushka ayaa shaaca ka qaaday in ay doonayaan in gaaska waddankaasi iibgeeyo dunida inteeda kale lagu bixin doono hadda wixii ka dambeeya lacagta waddankaasi ruushka uu isticmaalo kadib markii moscow ay sheegtay in hadda ay aqbali doonto uun keliya lacagta waddankeeda waxaana madaxweynaha waddanka ruushka vladimir putin uu toddobaadkii hore sheegay in moscow ay aqbali doonto oo keliya lacagta waddankiisa si ay u bixiso gaaska dabiiciga ee la geeyo dalalka midooda yurub khamiista dowladda ruushku bangigeeda dhexe iyo shirkadda tamarta ee gasbrom waxaa la filayaa inay putin usoo bandhigaan nidaam u ogolaan doona bixinta gaaska inta lagu bixinayo lacagta waddankaasi waxaana kremlinku ay sheegtay in tani ay qayb ka tahay ujeedooyin la doonayo in laga hortago cunuqbateynta dalalka reer galbeedka ay kusoo rogeen waddankaasi ruushka madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa waxa uu sheegay in dalalka xulufada la ah ee reer galbeedka ay ka sugayaan ruushka in uu fuliyo ballanqaadkiisa ku aadan in la qaboojiyo weerarada ka dhacaya caasimada ukrain ee kiyev iyo magaalada waqooyi ku taala iyo chernihiv waanu arki doonaa haddii ay ku dhaqmaan ballanqaadkaasi ayuu biden yidhi kadib markii uu telefoon kula hadlay hogaamiyaasha boqortooyada ingiriiska faransiiska iyo talyaaniga waxayna u muuqataa in laisku raacsan yahay buu yidhi inaan aragno waxa ay ruushku sameeyaan hadalka biden ee suxufiyiinta kula hadlay aqalka cad ayaa yimid kadib markii milatariga ruushku talaadadii sheegay in wareegii ugu dambeeyey wadahadalada nabadda ee turkiga ay u joojin doonaan weerarada ka dhacaya magaalooyinka kiyev iyo chernihiv wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ruushka alexander vomin ayaa sheegay in tallaabadaasi ay ogol leeyihiin in lagu kordhiyo kalsoonida wadahadalada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka warkii dunida dhegaystayaal waa nageynta waataa dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaana la soo codsiinaya wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
doorashooyinka soomaaliya oo in muddaha soo jiitamayay ayaa ku dhow heer gabagaba ah walow ay weli jiraan kuraas harsan oo ilaa iyo iminka aan la qaban doorashadooda waxaana dhanka kale sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka heer federaal lagu wadaa in doorashadu ay soo idlaato bartamaha bisha abriil ee nagu soo aadan haddaba marka la eego xaaladaha amni darro ee iminka jira iyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya hoggaanka sare ee dalka ma keeni karaan dib u dhac ku yimaada dhammaystirka doorashada waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodayaa cabdifataax ibraahim casharo iyo axmed cabdulaahi oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka waxaana hadalka ku horeynaya cabdifataax
xasan oo mahadsan tahay waxaan aaminsan aniga inaysan wax dib u dhaca ku keeni doonin doorashooyinka sababtoo ah amni darada hadda soomaaliya ka jirto ma ahan wax ku cusub dalka soomaaliya markii loo fiiriyo haddii ay ahaan lahayd qaraxyada hadda maalmihii ugu dambeeyey dhacay magaalada qaraxyo waa ka dhici jireen gobollada dalka qaraxyaa ka dhici jireen saasay tahayna howlihii caadiga ahaa oo institutionalka ahaa way socon jireen sida hadda la wada socono howlihii doorashooyinka way socdaan wax haddeer problem ah oo xoog badan oo jiro doorashadii in loo hakii ay tahay ama saameyn ku yeelan karto doorashadan ma jiraan sidaa la socoto hadda arbacadii lasoo dhaafay beledweyn qarax xoog badana ka dhacay allah u naxariisto xildhibaanada iyo dadkii kaleete soomaaliyeed ku geeriyoodeen habeenkii qaraxa uu dhacay subaxeed waxaan la soconin doorashadii ay socoto xakina aan la gelin oo wasiirka horeeta amniga uu ku soo baxay marka aniga waxaan aaminsanahay qaraxyada dhacayo iyo qallaasaha amniga iyo doorashada inaysan isa saameyn karin oo xoolaha amniga ay tahay hool u baahan in si gooniya loola tacaamulo, laakiin doorashada aysan saameyn doonin doorashooyinka ay socon karaan.
Haye Axmed,
aniga cabirka igu jira waxaan qabaa inay wax badan ka bedeli karto xaaladda jirta, waxyaabihii dhacay iyo waxyaabaha hadda jira, iyo sida qolaba ay u jeceshahay in wax u dhacaan. Inaan doorashada waqtigii loo asteeyey ku dhici karin ayaan aaminsanahay. Baarlamaanka intii si badneed waa la doortay ama waa la xulay, say rabta waa loo dhigo kifiya kastoo lagu yimidba. Qaybta harsan oo ugu badan oo hadda 16 kursi oo gobolka Gedo ahaa, wixii heshiis oo weli laga yahay lama arko. Sida hadda loo dhigayo inta hadda la doortay ama la xulay, qaabka cidda dhaarinaysa waa la isku khilaafsan yahay, qaabka loo dhaarinayo waa la isku khilaafsan yahay, doorashadu qaabkay u dhacayso waa la isku khilaafsan yahay oo guddoonka ah. Intaasoo dhan dib u dhacay keeni karaan. Dhinaca labaadna amniga, khilaafaadka jira ayaaba sabab u ah. Hay'adihii ugu sarreeyay dalka, xafiisyadii ugu sarreeya iskhilaafsan, waxa ka dhasho qalqal ahaana dhinac walba khilaafkaas waa waxa wax jiidaya. Sidaas awgeed aniga waxaan aaminsanahay inaysan ku soo aruuri karin baarlamaan Soomaaliyeed inuu isdoorto oo guddoon doorto 14 bisha Abriil ee nagu soo aadan inaysan ku dhici karin, aaminsanahay.
Cabdi Fitaax, waxaad sheegtay in amni darrida iyo khilaafaadka siyaasadeed ee jira aanay caqabad ku noqon doonin horusocodka doorashooyinka, maxaad u cuskanaysaa arintaas?
Waa mahadsanta Xasan, oo horta waxaan rabnaa dooda saaxiibkayga anoo ixtiraamaya, haddana inaan laba u kala qaadno. Waxa hadda saaxiibkayga ka hadlayo waa waxyaalo la xiriira technicalkowa, qaabka dhaarinta noqonaysa, shahaada bixinta noqonayso, aftar markay soo dhamaadaan xildhibaanada ama xulashada ku yimaadaan ama doorashada ku yimaadaan kadib, waa waxyaalahaas marka technicalkan waxaan aaminsanahay wax laga heshiin karo oo hadda aanay taagnayn inay tahay. Waxaasoo iduloo marka jir aawadeed waxaan aniga aaminsanahay inaan amni darada jirta aan loo hakin karin doorashooyinka, waxaana qabaa doorashooyinka inay socon karaan wax saameyn aysan ahayn.
Axmed, waad maqlaysaa Cabdi Fitaax wuxuu qabaa in doorashadu aanay u hakan doonin amni darada jirta, adiga sidee u aragtaa arintaas?
Aniga ra'yigaygan cabirayaa jacaylkayga ma cabirayo. Sida aan jecelnahay hadday tahay in doorasho degdegto, khilaafku soo yaraado, waddanku dowlad helo, dowlad la'aanta laga baxo, iyo isqabqabsiga sida aan jecelnaho Soomaaliya oo dhan jeceshahay waaye, waa jacaylkeen. Laakiin cabirka aan samaynaynaa wuxuu yahay markaan caqliga iyo waayo aragnimada aan leenahay aan ku cabirno marxaladaha hadda taagan oo caqabaadka iyo khilaafaadka abuuran oo siyaasiga iyo caqabadaha amni darro oo jira hadda oo hadda muuqda, ayaan anigu horta ku sababaynayaa waxa dhici doona. Ilaahay baa og, wasagaa iska leh maamulka iyo tasarufka koonkan. Laakiin qiyaaska aniga igu jira wuxuu yahay khilaafka jira oo hoggaanka dalka ugu sarreeya ka jira, hay-adaha amniga qaabkii hadda wax loo dhigayo ka jira, isdhexgalka hay-adihii amniga iyo doorashadii iyo siyaasadda ka muuqda, intaasoo dhan marka la isku daro waxa ka soo bixi kara oo aan weliba isku dhinaca loo wadin, oon xataa qaab xeer jajabahoo dhexe iyo cidla dhexaadinayso meel dhexe ku jirta aysan jirin, ee qoloba ay kala jiidanayso qofbacadkayga aan goosta uu leeyahay marka loo eego, waxa ka muuqan kara in aan doorasho si fudud ku dhici karin weeye.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdi Fitaax.
Xasanow, xalku wuxuu yahay aniga isleeyahay in doorashadu ay socoto oo aan loo xayirnaanin. Waxyaalaha technicalka doorashooyinka la xiriirana waa laga heshiin karaa. Waxa kuu soo horo kale toy tahay inaan maanka ku heeno mar walbaana xasuusnaano, hadda international community ama beesha caalamka aad la socotid Soomaalida dhaqaalaha ugu tirada badan, kabka ugu tirada badan inay bixiyaan maalin walba madaxda Soomaalida bareeshara lagu hayaa, doorashadii ayaa la leeyahay. Hadda ra-iisul wasaarihii madaxweynihii ku dhawaad muddo hal sano isku dhacsayeen, maxaa u xayirma labadood? Wax u xayirma gooniya ma jirto, doorashada way socotaa. Marka waxyaalaha technicalkan waxaan aaminsanahay Soomaalidu waa iska qabsadaan, laakiin iska qabsigooda inta badan hoolaha dib ma u dhigo.
Haye Axmed, dhinacaaga haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Aniga xalka waxaan u arkaa in khilaafaadka jira horta laga heshiiyo, sababtu siyaasaddii Soomaaliya dhammaanteed hadda waxay saarantahay doorasho, hoggaankii doorashadana khilaafaa ka jira iyo sidii khilaaf weynaa hareeyay doorashadii. Inay isaga yimaadaan saddexda labada qaybood oo hadda ka hor go'aamisay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyada ahaayeen wixii go'aamada ka gaari, xafiiska madaxweynuhuna asagoon shirarkaas ka qayb gelin ayuu haddana mar walba kula daaranayo, mar walba waa ku dhex jira shaqadaas marka aniga xalku wuxuu wala jira inay tanaasul sameeyaan oo dhimrin sameeyaan oo shacabka loo dhimriyo oo dalka loo naxo oo dawladnimada sida ay ku hirgelin lahayd laga shaqeeyo
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Axmed Cabdullaahi oo labaduba kamid ah aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Kaafi aad buu maasin yaan digaysiyal gurdo waxa idun kusoo socda barnaamijka dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee markan magaalada Hargeysa. Waxaa magaalada Hargeysa aas lagu sameeyay milkiilaha hoteelka Mansuur Cabdiqaadir Xaashi Cilmi oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland kaas oo jumcihii ku geeriyooday dalka India. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
Allah uu naxariistay marxuum Cabdiqaadir Xaashi Cilmi oo aaska qaran lagu sameeyay magaalada Hargeysa ayaa ahaa milkiilihii hoteelada Mansoor kaasi oo ku yaala magaalooyinka Hargeysa, Barbara, Burco, waxaana marxuumku Allah uu naxariistay oo safka hore kaga jiray ganacsatadii bilowgii sanadihii 1990kii ku soo laabtay Soomaaliland isagoo waqtigaasi ka shaqeysanaya isla markaana deganaa dalka Kuwait. Allah uu naxariistay aaska marxuum Cabdiqaadir Xaashi Cilmi ayaa waxa ka qayb galay dadaad u tiro badan oo kamid ah haldoorka Soomaaliland oo isaga kala yimid gobolada. Waxaa sidoo kale ka qayb galay siyaasiyiinta Soomaaliland oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi Cabdi, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadin jeneraal Faisal Cali Waraabe, culimaawdiin, ganacsato iyo qaybaha bulshada kala duwan. Allah uu naxariistay waxa madaxweyne Biixi uu ku tilmaamay marxuum Cabdiqaadir Xaashi Cilmi inuu ahaa ganacsade wax badan Soomaaliland gashaday.
Cabdiqaadir Xaashi wuxuu ahaa nin halabuur leh, weliba ganacsiga Ilaahay u fududeeyey oo muddada 3 sano ahaa dalka uu kusoo noqday. Halabuur weyn iyo haddii aan la kulanno waaweyn iyo ganacsi badan abuuray, isla markaana intaa garab waday samafal fara badan oo dadka danyarta ah. Malaha qof wal oo yaqaanaya Cabdiqaadir waa uga mahadcelinayaa inuu ahaa danyar sano u roo dadweynahana hawsha qaybta u badan qaata afgaaban dadka yaqaana waxa la sheegay oo dhalinta waaweyn ee Hargeysa ee Barbara ee Burco weli inaan la arayn Cabdiqaadir oo nin deyn weydiinaya ama qof ka wada hadlaya lacag. Qofku soo gala qor ilaa inuu barakeeyo. Markaa shaqsiyad hal abuur leh wax badan aduun dadkan u tartay ayuu ahaa. Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa oo nuga baryaynaa inuu jannada ka warhadiyo. Qoyskii Raashi Cilmi dhammaantood waa ka tabsoonaynaa.
Geesto kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa si gaar ah u tilmaamay doorkii iyo kaalintii marxuum Cabdiqaadir Xaashi Cilmi uu ku lahaa ku soo dhiirashada ganacsatadii waqtiyadaasi ay noloshu adkayd dibadda joogay, isagoo horseedna ka noqday sida uu sheegay in ay dad badani dibadda ka soo laabtaan isla markaana aaminaan maalgashi dhulkooda hooya.
Horta waa wada la wada marayo. Waxa weeye maanta waxay naga baxay nin qiimo leh. Marka hore shacabka reer Soomaaliland eheladii haaskii faamiligii caruurtii waxa lahayn samri iyo meelahayn rasuul. Isla Ilaahay subxaana wa tacaala sida firdowsa Ilaahay subxaana hagaa u tagaya biidnillaahi kaliin. Waa nin nabad jecel buu ahaa, nin dal jecel buu ahaa.
Duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa isaguna sheegay Allah uu naxariistay Cabdiqaadir Xaashi Cilmi uu ahaa qof wanaagsan oo door la xadle ka soo qaatay guud ahaanba horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliland.
Ka waray safar inuu aqaane waxaan doonayaa inaan tacsi aan ku matalo mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa iyo ururweynaha dowladda hoose ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan gaarsiiyo ummadda Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan reer Xaashi Cilmi. Ilaahay inuu waxaan uga barayaa marxuumka in Ilaahay subxaana wa tacaala in Ilaahay godka uu nuur dambigiisa la
dhaafo.
Marxuumku wuxuu ahaa qof wanaagsan oo nagu wada marakacayno. Qofku ahaa isku darsaday astaamo fara badan oo bini aadamka iskaga yar. Deeqsi ku ahaa markuu dadka saboolka wax tarayo, deeqsi ku ahaa markuu dalkiisa dhisanayo, laxad jeclaan lagu lahaayo nin kastoo madaxa talada iyo waanada dalka iyo nabadiisa in la ilaashado la daba taagnaa.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
Waa tahay dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiliyadan kala maqashaan. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inala socodsiinaya.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, qaar aan barnaamijyo hore kusoo xusay iyo kuwa aan kas isaga dhaafayba ma yareen dhirta soomaalidii hore ay isku daweyn jirtay. su-aashuse waxay tahay, raggii dhirtaa dadka ku daweyn jiray kuwee bay ahaayeen? maxayse qaarkii la ayniga ahaa ay kaga duwanaayeen? jawaabtu waxay tahay, wax kula tacaalidda dhirta looma wada sinayn. waxaa qaban jiray oo keliya niman la tijaabiyey oo aqoontooda loo ogaa loogana dambeeyey. sida maanta takhaatiirta iyo isbitaalada loola tiigsado ayay qofkii bukoodaba raggaa midkood ula tiigsan jireen, maxaa yeelay waxay lahaayeen wax loogu xisho kasba ay dhexleen oo aqoonlayaashii ka horreeyey ay kala hareen iyo weliba fahmo ay dadka kale dheeraayeen. waxay ahaayeen waayo arag markii ay eegaan oo ay u fiirsadaan xanuunka qofka haya inta maleeya dhirta qaarkeed dawo uga dooni karay, dabadeedna dhaymo iyo dhunjinba waxay bukaanka siin jireen dhir ay soo farsanayeen oo wixii lagu dari lahaa ay ku soo dareen wixii laga reebi lahaana ay ka reebeen. dadaalkoodu ma yarayn. waxsaan la dafiri karin inay jireen cudurrada qaar wax ka qabashadooda ay dhiliqaanadu ka quusteen. abwaankii afka iyo dhaqanka soomaalida maxamed xaaji xuseen sheekh xariir ayaa allahu naxariistay wuxuu sheegi jiray saddex cudur oo markii ay ku dhacaan ay daweyntooda soomaalidu u maara waayi jirtay. kow waa oofwareenka oo jeeni wareen iyo qaarjeexba lagu magacaabo. laba waa qaaxada oo feera iyo urugba loo yaqaan. saddexna waa duumada oo qaniinyada kaneecada ay ka qaadi jireen. qaaxada ayaa ugu darayd oo isaga oo weli nool reerkiisana dhaqanaya ayaa ninka lagu sheegaa dardaarmi jiray. kol dambe oo ay ogaadeen in la isqabadsiiyana qofka qaba ayay ka taxadari jireen si reerka intiisa kale uusan cudurka ugu gudbinna. aqalada meel ka yara durugsan ayay inta waab yar uga dhisaan ku weelduwi jireen, caruurtu inay u dhowaatana way ka ilaalin jireen. dhammaan bulxan ayaa beri loo soo sheegay haweenay u dhaxday oo sadcaal kaga maqnayd in laga fasaxay, dabadeedna uu hebel hebel guursaday. markaas buu qaadan kari waayey, markaas buu gami kari waayey, markaas buu bilaabay gabayo dhaar miirana oo calaacalkuna ku seensaaban yahay. arrintaa foosha xunna uu kaga garallaynayo. tudcu gabayadaas ka mid ah ayuu isku maakubayaa nin ay qaaxa ku dhacday oo isaga oo og in godkiisii uu afka u kala hayo haddana jidiimanaya. markaas buu nin haybo la odhan jiray oo ay xigaal ahaayeen isaga oo ku halqabsanaya wuxuu yidhi, nimay qaaxa feera u gashay oo malaxi gaashaysay, gixiduu yaraa mayra qaangucasho daynayne wad guddoonsay, saadkana ninkaa guraya weeyaane aniguna gaddii baan ahay ee guriga haygey. walwalka bulshaduse kuma koobnayn la tacaalidda cudurrada dadka ku dhaca oo keliyahe kuwa xoolaha ku dhacana way ka walwali jirtay. taasina la yaab ma laha, maxaa yeelay sidaynu ognahay soomaalidu magaalooyinka uma badnayn, ganacsiga dibadduna aad buu ugu yaraa. geela, looda, ariga iyo fardaha ayaa sida tiirdhexaad u ahaa dhaqaalihii ay noloshoodu ku tiirsanayd. runtiina saddex jeer oo saddexduba ay xoolo la-aanta daaran yihiin ayay reer miyigu aad u silci jireen. marka ay abaar dheeri ku habsato oo xilliyo isxiga ay samadu seemanaato, marka la dhaco oo cul ku soo duulay uu xeryaha u madoobeeyo iyo meesiyada ay dhaqdaan markuu cudurta fantaafo ee uu kala dhantaalo, mararkaasoo kale ayay inta cayr fara madow isku wareystaan waxay bannaysan jireen gurashada midhaha iyo dawarsiga oo labadaba waayihii hore ay soomaalidu ka hawoon jirtay. colka iyo abaartase inay ka ducaystaan mooyee waxba kama ay qaban karin. markaas bay u tafaxayteen mar haddaan cid u baqani jirin inay isku tashadaanoo intii karaankooda ay waxadooda cudurrada ka badbaadsadaan. dabadeedna waxay si joogto a ugu dadaali jireen cudurrada xoolaha ku dhacana in dhirta iyo sirta ku duugan ay dawo uga helaan. sidaa darteed bay dhiryaqaanadii soomaalidu kolkol waxay isku hawli jireen inay bal ogaadaan cudur hebel marka horeba sababta keenta taasina waxay xusuusinaysaa sheekada la yaab leh oo aan ku arkay buug uu qoray Allah u naxariistay afyaqaankii weynaa Dr. Yaasin Cismaan. Yaasin oo aftaraare ku qoray laguna magacaabo ina Cabdillaa Xasan ee la soo atiin Vitali Tararia waxaa boogiisa midkood ku xusan Cali Suglan ee oran jiray oo ahaa dhilyaqaan caan ah daweynta cudurrada dadka iyo kuwa xoolahana ku fogaaday. Ninkaasi wuxuu isku dayay sidii la tacaalidooda ka sokow inuu ogaado cudur kasta oo xoolaha ku dhaca waxa ku wacan cilmi baaris run ah asii halis ah ayuu ku dhiiray kolba cudur hebel iyo waxa lagu furdaamin karo wuxuu u dhaba galaba waxaa ku adkaaday inuu garto waxa keena cudurka ariga ku dhaca ee qanjaha ama kudka loo yaqaan. Kaas ayuu garan waayey wax uu ku sababeeyo. Markaas mitana kaga dhammaatay habeen walba inta aanu seexan in isaga u dhiiso uu cuno xoogaa caleena ama xididda ah oo marba mid dhirta arigu daaqo uu ka soo ururiyey xubnaha qoyskiisa iyo guud ahaan dadkii ay isku meesha degi jireen ayuu fiidka hore u sheegi jiray kolba geedka uu habeenkaa cunay amaba inuu cuno uu maagan yahay si hadduu wax ku noqdo ay aryahooda uga ilaashadaan. Wuxuu haddaba marba geed isku tijaabiyey. Aroortii dambe ayaa la isugu waramay in xalay habeen barkii uu Cali Suglan naf baxay awrka halkaas ku xiranna uu yahay axankiisi oo goof dhow la cuni doono oo rag allow geedkii ugu dambeeyey ee uu cunay kuma ahaa ayaa la ishaybiyey. Saanimarkii uu xalay u sheegay baa yidhi wuxuu cunay xajiin madow iyada ayuuna saboobsada. Maalintaas bay soomaalida reer miyiga ahaydi waxay bilowday barimada uu geedkaasi ku yaal in aanay qoysaskooda ku furin iyaga oo ka baqaaya in arigu uu kaga dhammaado. Waa sida la leeyahay soomaalidu dhirtii ay isku daweyn jirteen oo keliya ma ay aqoone midda sunta ah ee geyigooda ka baxdana aqoon bay u lahaayeen. Gabyaagii weynaa ee SYL Cali Xuseen Xirsi ayaa wuxuu ka sheekeyn jiray nin soomaaliyeed oo isna jeer u tafaxaytay cilmi baaris uu ku ogaanayo caleemaha iyo dhacaamada geedaha ee haddii la isku dardaro sunta noqon kara. Ugu dambeystii wuxuu ninkaasi soo saaray waxa aynu mariidka u naqaan oo ah waabaayo falaaraha iyo warmaha lagu dhoobo, waabaayo dadka iyo dugaagaba la isaga dhicin karo haddii la doonana lagu weerari karo. Ha yeeshee markuu soo bandhigay wixii cilmi baaristii uga soo baxay laguma hambaliyeyne waa lagu caayay. Waxay ahayd in loogu bogo lama sayeeline waxaa abaal looga dhigay in lagu yidhaahdo wariyaha reer hebel baa tahay reer hebelna garaad ma laha oo wax nooma sheegi karaane daruuriga nagala tag. Waxaa kaloo habooneyd in la haybiyo haddii dhiigga qofka iyo mariidku ay isgaaraan waxa lagu daweyn karo ee sunta lagaga badbaadin karo. Taasna markii la weydiin waayey ayuu isagiina dan uga baxay. Sidaa darteedna ilaa maanta wax mariidka lagula tacaalo lama yaqaan. Beri dambe xilligii SYL ay gobonimada u halgamaysay ayaa wafdi xisbiga ka socda oo Cali Xuseen ku jiray waxay u tageen degmo Soomaaliyeed oo halgankii la waday ka yara dhaga adeegtay. Cali oo goobada dadweynaha ku qaybsanaa ayaa waxaa mar u ah ku soo dhacday cilmi baarahaas iyo sidii ay bulshadu ula dhaqantay. Dabadeedna masafadii waanada ahayd ee degmadaas wax ku tusaalaynayay ayuu sheekadiisii ku soo daray isaga oo talaxumada Soomaalida markhaati uga dhiganaya. Wuxuu yidhi Soomaalay qiyaas daran idinka isqusheeya eh, ninkii qabiska soo saaray mariidka qaraarka ruuxii uu qoon yeelo ama dhiigga kaga qubo dawo lagu qaraasiyo qiil lama su-aaline goortaad qushayseen faruhu ka qaaday qabkiinni xumaabaa qarka idinka tuuraye warhoy ceelka nala qoda marbaa lagu qaboobiye. Gobonimada ayuu sheegayaa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhuna maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba ilmo.
aad buu mahadsanyahay axmed faarax cali daaja dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha ayaynu ku laabanaynaa inala dhegeysta heestani. taayo filaya qaar badan idin ka mid ah inaad ka heshaan heesaasi nabsi iyo fanaanada faadumo cabdullaahi kaan mandeeq waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni galabta. Halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.